Vioj në Washington, punimet e konferencës me emigracionin përqendruar tek tema ta përtrim shpresën e të kërkojmë drejtsinë. Në takimin organizuar nga Shërbimi për Emigrantët e Refugjatët i Konferencës i Perëndimore të Shtetit Bashkuar të Amerikës, marrin pjesë 600 drejtues shërbimeve për emigrantët e refugjatët, karitaseve katolike si dhe përfaqësues të agjencive jo qeveritare. Punimet e konferencës i hapi kryepeshkvi i Los Angeles, kardinali Roger Michael Mahoney, prej kohën vit par të veprimtarisë për strehimin e emigrantëve amerikano-jugor në Kaliforni. Hirësi e tij e ka inkuadruar fenomenin në debatin e brendshëm që vjen në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe ka shpjeguar sa e nevojshme është mendohet për realizimin një reforme me frymarrje të thellë të ligjeve mbi emigracionin. Ndërmjet pjesëmarrësve në konferencë është edhe kryepeshkvi Agostino Marchetto, sekretar i Këshillit Papnor për Emigrantët, Refugjatët dhe Ndacakët, që lexoi edhe mesazhin e kryetarit të dikasterit kardinalit Renato Raffaele Martino.
Kisha i shikon emigrantët si shenjë të pranisje etike të hyjit në botë, që i krijon mundësi të realizojë identitetin e bashkimit dhe thirrjen e saj misionare. Kështu kardinali Martino u kujton pjesëmarrësve në konferencën e Washingtonit vizionin katolik mbi emigracionin dhe nevojën për ta përballuar duke u nisur nga digniteti i çdo njeriu. Më pas, hirësia ti citon ullëzimin e Këshillit Papnor për emigrantët, Erga Migrantes Caritas Christi, dashuria e Krishtit për emigrantët, duke nënvizuar sfiden dhe detyren për të mos e përballuar fenomenin e emigracionit vetëm me disa veprimtari bamirëse, por duke realizuar planet holësishme për mikpritjen e emigrantëve. Vetëm kështu vjen mesazhi, mund t'i përgjigjemi frikës që shkakton në shumë vende, njeriu i huaj në kushte tepër të vështira.
Ndjeti i përgjithshëm e misionari i Uratës për muajin gusht 2008.
Ndjeti i përgjithshëm është të lutemi që familja njerëzore të respektojë planin e hyjit për botën, e të bëhet kështu gjithnjë më e vetëdijshme për dhuratën e madhe të Zotit që është gjithësia.
Ndjeti i misionar, të lutemi që mbar popullin e Zotit të përgjigjet thirrjes së përbashkët për të ecur në rrugën e shetërisë të misionit, duke u impenjuar vazhdimisht për formimin shpirtëror e kulturor.
Ungjillëzimi i kulturave dhe inkulturimi i ungjillit në Afrikë kërkojnë rishtas dëshmitar të ri, profet e shenjtor. Kështu shkrua në një artikull botuar në gazetin Vatikanas e L'Osservatore Romano, sekretari i Këshillit Papnor të Kulturës, Ad Bernard Ardura, duke komentuar takimin e organizuar prej dikasterit papnor në Bagamoyo të Tanzanis nga 23 deri me 26 kurrikun e kaluar me temë. Perspektivat baritore për ungjëllëzimin e ri në kontekstin e globalizimit dhe të pasojave të timi kulturat afrikane. Të ungjëllëzosh kulturen e të inkulturën kulturosh unë gjithin është mision sa i lasht, aq dhe i ri, kështu shkruan Papa Benedikti i 16 në mesazhin që u lexua në hapjen e takimit. Papa i porositi i peshkrit afrikan të mledhur nga të katërante kontinentit të gjejnë mënyra të reja të suksesshme për të paraqitur të vërtetën e panryshueshme të unë gjithit, e sidomos vlerat e gëzimit të jetës, të respektit për fëmijën që pritet të lind, rolit të rëndësishëm të familjes, të bashkimit e të solidaritetit, karakteristike për kulturat afrikane.
Vritën 4 krishterë në ishullin e Mindanaos në Filipine. Ekzekutim tipikisht terrorist ky që ndodhi dje në Mindanao, ishull me shumicë muslimane i arkipelagut Filipineve. Një grup i armatosur ndaloi me dhunë pranë Malbongut një autobus në cilin udhtonin 15 vet të gjithë krishterë. Terroristët i kapën udhëtarët, u vëdhën gjithë që kishin me vete dhe pasi liruan gratë, rrëmbyen 5 burra, 4 nga cilët i vranë me një herë mes një pylli, ndërsa i 5 i konsiderohet i humbur. Nuk dihet ende me siguri se vrasja u krye për shkaqe fetare, nësa dyshohet se autorët mund të jenë fanatik islamik, sepse kjo zonë është zemra e Frontit Islamik për Çlirim Moro, që ka kryer edhe krime tjera të kësaj natyre.
Në Kolumbi së shpeti do të mbahet Kongresi për pajtim. Ullët për sigurimin dhe konsolidimin e paqes në Kolumbi do të jetë tema kryesore e këtij kongresi që do të mbahet nga data 25 deri me 27 gusht me dëshirën e episkopatit vendas. Përveç i peshkvive, në takim do të marrin pjesë edhe funksionarë të qeverisë, përfaqësues të sipërmarrjeve, njerëz të kulturës e të shkencës, si dhe përfaqësues të trupit diplomatik në vend. Reflektimet e pjesëmarrësve do të bazohen mbi fragmentin e famshëm të enciklikës palit 6, Populorum Progressio, ku theksohet se zhvillimi është emri i ri i paqes.